У ефіры радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі Юрай Бушляков, добры вечар. Палова беларускіх прадпрымальнікаў сёння страйкавала. Міністэрства эканомікі прапануе на год падоўжыць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Каля 2,5 мільёнаў беларусаў не ведаюць пра існаванне дэкларацыі правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі усясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У афганскай правінцыі Забуль амерыканскія вайскоўцы ў выніку памылкі застрэлілі 6 мясцовых паліцыянтаў і аднаго мірнага жыхара. Як паведамляе камандаванне міжнародных сілаў, амерыканцы адкрылі агонь па групе паліцыянтаў пасля таго, як зазналі абстрэл з іх боку. Паліцыянты, мяркуючы па ўсім, таксама адкрылі агонь памылкова, хутка пасля таго, як уступілі ў бой з баевікамі, што напалі на іх пастарунак у горадзе Калат. У Злучаных Штатах дасягнута папярэдняе пагадненне аб аказанні фінансавай дапамогі аўтамабільнай прамысловасці. Сума, якую выдатковая дзяржава, складзе 15 мільярдаў даляраў. Белы дом і дэмакратычная большасць кангрэсу дамовіліся прызначыць спецыяльнага чыноўніка, які будзе кантраляваць выдзяленне і выкарыстанне крэдытаў і ход рэструктурызацыі аўтамабільнай галіны. Большая частка брытанскіх войскаў будзе выведзена з Іраку да чэрвеня 2009 году. Аб гэтым са спасылкай на крыніцу ў абаронным ведамстве паведамляе брытанскі друк. Паводле тых звестак, вывад войскаў пачнецца ў сакавіку. У пачатку наступнага году прэм'ер-міністр Гордан Браун мае абнародаваць графік вываду. Цяпер у Іраку знаходзяцца больш за 4000 брытанскіх вайскоўцаў. Урад Пакістану пацвердзіў арышт 2 экстрэмістаў, якіх улады Індыі падазраюць у арганізацыі нядаўняга нападу на горад Мумбай. Арыштаваныя належаць да забароненай групоўкі Лашкар-э-Тайба. Пакістан заявіў, што не мае намеру выдаваць затрыманых Індыі. Новы патрыярх маскоўскі ўсяе Русі будзе абраны на памесным саборы 28-29 студзеня наступнага году. Такое рашэнне прынятае сёння на сходзе Святога Сыноду Расійскай Праваслаўнай Царквы. Памесны сабор складаецца з біскупаў, святароў, манахаў і вернікаў у колькасці, якая вызначае архірэйскім саборам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 снежня ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рыхтуюць 3 кампаніі. Тэлеканал Белсат адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір, а сайт Радыё Свабода сваё 10-годдзе. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра сённяшнія папераджальныя акцыі беларускіх прадпрымальнікаў. Гэтыя акцыі прайшлі па ўсёй Беларусі, удзельнікі выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкаю, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння прадпрымальнікаў. Так, да прыкладу, у Магілёве і Бабруйску сёння не працавалі гарадскія рынкі і гандлёвыя цэнтры. У Бабруйску на гарадскім рынку адбыўся стыхійны мітынг, на ім прадстаўнік гарвыканкаму паведаміў, што мясцовая ўлада нібыта даслала ў Менск прапановы для спрашчэння правілаў гандлю для дробных бізнэсоўцаў. У Магілёве прадпрымальнікі сабраліся на мясцовым віленскім рынку. Мітынгу там не было, свае нараканні магілёўскія гандляры выказвалі журналістам і абменьваліся думкамі адносна сваёй будучыні між сопку.
На віленскім рынку ў Магілёве прадпрымальнікі пачалі збірацца каля 9 раніцы. Праз гадзіну іх ужо было каля 200, на 11 паболела да 300. На рынак прыехалі гандляры з Грыбянёўскага рынку, з рынку Крыніца, а таксама з гандлёвых цэнтраў Панарама, Максімус ды Магніт.
Главная праблема в том, што мы не можам взяць накладных. І это знаюць абсалютна все. Ні адзін кітаец на Чаркізаўскім рынку, ні адзін украінец на Адэскім рынку. Ніхто не дасць нам накладных.
Патлумачыла нагоду для страйку. чалавеку, адна з прадпрымальніц. Прадпрымальнікі лічаць, што ўвядзенне новых правілаў гандлю прывядзе да масавых банкрутстваў. Яны не разумеюць, каму гэта выгадна.
Мы самі создалі эти рабочыя места, мы самі плацім налогі государству, налогі на сумасшедшыя. Па сравнению з Украінай, з Расіяй, мы плацім 10-12 раз выше налог, чым плацяць прадпрымальнікі тых стран. Но тым не менш мы плацім, мы дзяржымся сваю работу, потому что нам ісці некуда.
Зазначае прадпрымальніца. Улада тлумачыць увядзенне новых правілаў клопатам пра айчыннага вытворцу. Прадпрымальнікі не супраць такога клопату, яны за роўную канкурэнцыю.
У меня в магазине висит импортная одежда, Польша. И если покупатель говорит, дорогая одежда польская, я показываю альтернативу белорусский сарафан, допустим. Люди поражаются этому качеству. Это же ужас. Это называется сарафан с чайника. На него страшно смотреть. Он стоит 95 рублей. На себя его никто не оденет.
Твердить еще одна предпринимательница. Чего ж домагаются своим протестом могилевские предпринимальники?
Сохранить существующую систему налогообложения. Это единый налог и фиксированный налог на добавочную стоимость, не увеличивая его. В 2009 году желающим индивидуальным предпринимателям продлить лицензии на существующих условиях. Разрешить предпринимателям иметь по одному наемному работнику. Сохранить существующую систему таможенных пошлин.
Так лічаць прадпрымальнікі грабянёўскага рынку. Блізу 12-й гадзіны прадпрымальнікі пачалі разыходзіцца.
Вось мы потеряли этот день, но мы показали, что мы можем не выйти на работу и день, и два. Мы можем не заплатить налоги в январе, в феврале, и еще полгода. И посмотрим, как потом будут изменяться условия правительства в наш адрес. Мы отдали им продавцов, но сейчас мы не можем позволить им растоптать вот себя.
Зазначила на развітанне прадпрымальніца. Тым часам у Вавруйску на гарадскім рынку прадпрымальнікі арганізавалі мітынг. У ім узялі ўдзел блізу сотні гандляроў. На мітынг прыйшоў прадстаўнік гарвыканкаму Анатоль Суботкін.
Бумагу, что 6 тысяч предпринимателей в нашем городе Бобруйске по такой системе налогообложения останутся без работы. В Бобруйске их никто не трудоустроит. Предприниматели каждый подходил и высказывался, что если они останутся без работы, то за свои действия они не будут отвечать.
Паведаміла бабруйская прадпрымальніца, актывістка аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алена Мядзведзева. Паводле яе ў Бабруйску не працавалі сёння гандлёвыя цэнтры «Вестэрн», «Березіна», «Авангард», а таксама іншыя дробныя гарадскія рынкі. І ў Магілёві, і ў Бабруйску прадпрымальнікі падтрымалі акцыю пратэсту, якая запланаваная на 15 снежня ў Менску.
На ўсіх рынках горадні, цэнтральным, паўднёвым, Кароне, пераважная большасць прадпрымальнікаў сёння таксама страйкавала. З горадні Міхал Карневіч.
На рынку цэнтральным гандлююць толькі садавінай і гароднінай. Астатнія месцы пустыя. Побач з зачыненымі ралетамі стаяць прадпрымальнікі і гучна размаўляюць. Пытаюся, чаму яны вырашылі сёння страйкаваць.
Індывідуальны прадпрымальнік пры ввозе тавара з Расійскай Федэрацыі абавязаны мець весь пакет дакументаў, як для юрыдычных ліц. І сесіна, што на чартызарскім рынку такіх дакументаў нам ніхто не дасць. Поэтому получается, што тавар мы везці не зможам.
Я бачу, што страйк падтрымліваюць не ўсе прадпрымальнікі, некаторыя працуюць.
Ну, потому что, знаете, у нас очень раз разрозненный народ. Если все, так все. Ну вот кто-то, вот кому-то, знаете, вот ну просто мы, например, возмущены. Почему мы не работаем, а кто-то работает? Почему мы не можем вместе все поддержать свои требования?
Десятая часть сегодня работает. Ну что ж, пускай работают. Это их личное право, личный выбор. Пускай они работают, зарабатывают деньги.
Некоторые предпринимальники кажут, что кризис уже отчувально закранул предприемство в городе, а улады хочет загубить и их не бизнес.
У многих даже сейчас вот это увольняются с работы. Это мужья, например, вот это у нас в семье, то вот двоих уволили. И что делать теперь остается? Только на предпринимательстве жить. А предпринимательство, если прикроют, то что нам делать? Побираться получается.
Какие условия ставят, что невозможно работать вообще, понимаете?
Я подошел до ролеты, где мужчина продает сантехнику и будовничьи материалы. Пытаюсь, чему ее не подтримливая страйку?
Потому что когда у нас были проблемы по стройматериалам, нас никто не поддерживал. Почему я должен теперь шматье поддерживать? Не должен. Абсолютно.
Пытаюся мінакоў на рынку. Як яны ставяцца да страйку прадпрымальнікаў? Ці падтрымліваюць страйкоўцаў?
Я падтрымліваю прадпрымальнікаў, якія сёння не працуюць. Бо іх пазаганялі ўже ў куток. Калі мы не будзем друг друга падтрымліваць, то можам працануць ногі.
Купіць за рубль, прадае за два. Как же я падтрымліваць? Я такіх не давіжу, я б іх павешала всіх.
У іншых гарадах гарадзенщіны не страйкавалі. Толькі ў Слоніме мне паведамілі, што рыхтуюцца да страйку, які адбудзецца 15 снежня.
Першие выники сегодняшнего страйку мы попросили подсумовать старшиню Координационной рады индивидуальных предпринимальников Александра Макаева.
Добра такой здоровья. Воми, Бресте. Маленькие города шмат. Это Полос, Новополос, Солигорск, Теплогорск. В рынках это самые бурные домовища. Миры моды все стоят. Раковский рынок, Зеркало, Гамбелый центр.
Старшиня Координационной рады индивидуальных предпринимальников Александр Макаев. Я звернув увагу, у чим сутность потребований предпринимальников. С 1 студеня мае почать дейничать положение, поводле якого скасовывается фиксованный податок на увезенный товар, и треба будет оформлять податок на кожное наименье товару. Покольки большинство гандляров затовариваются на российских рынках, где оформлять потребные документы практически немагчыма, от указу потерпять само менее 120 тысяч белорусских гандляров. И, до речи, сегодня появилась информация про то, что Министерство экономики пропонует на год протягнуть для индивидуальных предпринимальников льготный режим увозу товаров из России. Такую заяву огучил наместник министра экономики Андрей Тур.
Як зменится юридический статус и экономичное становище индивидуальных предпринимальников после Нового года? Того, что влады тиснут на их, до яких выников могут привести предпринимательские акции. Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Аргкомитету Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин и старшиня Координационной рады предпринимальников Минску Олесь Макаев.
Это экспертиза в нашем эфире «Хвилина упраз 35». Сегодня у свете означается День правов человека. 10 снежня 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Усеагульную Декларацию правов человека. Документ, який стал первым официальным международным признанием того, что все люди имеют ровные права и свободы. При тогочасном голосовании за декларацию делегация Белорусской ССР была у лику 8, якія устремались. Поводле найновейших социологичных опытаний, каля 2,5 миллиона белорусов не ведают про існование декларации правов человека. Сегодня представники демократичного руху Беларуси отзначили День правов человека уличными акциями и импрезами. У Менску милиционеры затримали больше за десяток человек. Затриманные стверджают, что нескольких человек сбили у будинку милиции Центрального района Менску. Репортаж Любови Луньовой.
Спочатку у милицию Центрального района Менску трапили 8 активистов руху «Молодая Беларусь». Его лидер Артур Финкевич, Алис Круткин, Олесь Степаненко, Сержук Люев, Вальер Сакович, Роман Богданович, Ника Лазовская и Вольга Бурневич. И они собрались о 14-й године каля будинку Министерства внутренних справ. Молодые люди надели на себе полосатые робы. На грудях у них были шильды с надписами «Я незалежный журналист», «Я сябра незарегистрованной организации», «Я не выездный», «Я правоабаронца, я был и студент, я незалежный назиральник, я был и предпринимальник, да и иншее». Литерально праз пару хвилинов каля будинку з'явился министр внутренних справ Владимир Навумов у ковбойским капелюши. Ён нечакано сутыкнулся с удельниками акции и одразу потелефоновал своим подначаленным. Каля будинку КДБ удельников акции догнали спецназовцы. Яны спочатку вытеснули активистов на улицу Комсомольскую, а потом завели у двор КДБ. Затриманных отвезли в милицию. Артур Финкевич оповел, что там с ними обыходились вельми грубо. Несколько человек сбили, у Тымлику и Артура.
Внутри райотдела обыходились абсолютно по-хамску, жорстко. Потребующий стать лезть не на шпагат, я вымушен был оборонить своего поплечника. После этого меня вывели в коридор, туль вывели в некий покой. И в этом покое несколько разов ударили по разных частках тела, начиная со спины и сканчивая головой.
Праз гадзіну спецназовцы затримали керовника правооборончого центру «Весна» Олеся Беляцкого, керовника молоді БНФ Франа Кавячорку, Антона Койпіша, Сержука Семенюка, Сержука Карповича, Сергія Сыса и некольки дзевчат. Удельники акции опранули белые камизельки, на яких блакитными литерами было написано «Декларации правов человека 60 годов». Яны збирались раздавать минакам брошюры с текстом декларации. У ГУМе молодые люди убачили, что за ими идут спецназовцы у цивильным. Франа Квяшорка оповел.
Мы вырашили почти Росії і 200 років сховалися у оділі жіночої білізни на верфі. Умовно кажучи, щоб посміятися з спецназовців. Сказали продавщицям, що за нами точать п'яні мужчини, продавщиці викликали охову, тоді спецназовці були вимушені спуститися вниз. І коли ми спустилися вниз, спецназовці наладили повноцінне представлення. Навідники ГУМа побачили, як публічно зривають з молоді накидки, як рвуть декларації правового чоловіка і як нас несуть у автобуси. Я думаю, що це буде добрий урок для європейської громадськості, що таке демократія в Білорусі.
Гэта була третя по ліку акція тягом дня. Перша відбулася об 11 годині. На Костришинській площі собралися лідер АГП Анатолій Лябедько, лідер незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевич, активіст АГП Михаїл Пашкевич, активіст незарегістрованої організації «Бунт» Антон Койпіш, лідер молоді БНФ Франа Квячорка. Яны прайшлі з таблічками на грудзях палітні выязны у суправаджэнні журналістаў у прыёмную адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Там яны падалі заяву на імя кіраўніка дзяржавы з патрабаваннем выкрасліць іхныя прозвішчы з чорнага спісу. Анатолій Лябедько апавёў: калі пытанне не будзе вырашана станоўча, то дамагацца сваіх правоў невыязныя будуць на акцыях пратэсту. Такім чынам, у выніку вулічных акцый, прысвечаных Дню правоў чалавека, толькі ў Менску было затрымана больш за дзясятак іх удзельнікаў. Некалькі чалавек збілі падчас затрымання і ў міліцыі. Усіх затрыманых адпусцілі.
А ў горадні міліцыя затрымала 4 праваабаронцаў, якія раздавалі на вуліцах гораду інфармацыйныя лістоўкі і сцяжкі да Дня абароны правоў чалавека. У берасці міліцыянты затрымалі актывістаў руху за свабоду Андрэя Шарэнду і Юрку Бакура. З нагоды Дня правоў чалавека яны вывесілі на флягштоку будынку Берасцейскага педагагічнага універсітэту бел чырвона-белы сцяг. Пра гісторыю прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека мы пагаворым неўзабаве, а зараз нагадаю тэмы дня. Па ўсёй Беларусі сёння прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў акцыі Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. У свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі яго вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці еўразвязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных справаў краіны Андрэй Яўдаченка. У палату прадстаўнікоў Беларусі паступілі звароты Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з просьбаю прызнаць іх незалежнасць. Тэрмін разгляду гэтых зваротаў пакуль што не вызначаны. Прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняў канцэпцыю дзеянняў да траўня наступнага году. Пасля заканчэння другой усясветнай вайны міжнародная грамадскасць адчула, што наспела патрэба пацвердзіць фундаментальныя правы чалавека ў адным міжнародным дакуменце. На той час некаторыя краіны, такія як Францыя і США, ўжо мелі свае нацыянальныя харты і правоў чалавека. Але першым дакументам, які перасягнуў дзяржаўныя межы і ахапіў усе дзяржавы, што належылі да ААН, стала ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека, прынятая на паседжанні Генеральнай асамблеі ААН у Парыжы 60 гадоў назад. Далей Ян Максімюк.
Варта адсеміць, што Беларуская ССР, якая з'яўлялася паўнапраўным членам Арганізацыі аб'яднаных нацый у той час, устрымалася ў галасаванні над ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека. Сам дакумент складаецца з 30 артыкулаў, у якіх выкладзены такія асноўныя правы і свабоды чалавека, як свабода выказвання і рэлігіі ці права на адукацыю, працу і жыццё без рабства і эксплуатацыі. Людзі, аднак, наогул не памятаюць, што ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека не з'яўляецца юрыдычным актам, гэта значыць дакументам, абавязковым для выканання, а ўсяго толькі дэкларацыяй. Кажучы канкрэтна, ніякі суд на свеце не прыме справы, у якой чалавек скардзіцца, што яго краіна не забяспечвае яму права на працу. Аднак дэкларацыя дае дэфініцыі такіх паняццяў, як асноўныя свабоды і правы чалавека, якія згадваюцца ў хартыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дакуменце, які абавязвае ўсіх членаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Таму дэкларацыю звычайна трактуюць як неаддзельную частку міжнароднага права. Гэткага погляду прытрымліваецца і брытанскі юрыст-эксперт у пытаннях правоў чалавека Білл Боўрынг, які сказаў нашаму радіо.
Хоць гэта і не абавязковае для выканання пагаднення, тым не менш яно лічыцца адлюстраваннем міжнароднага звычаёвага права, якое абавязвае ўсе дзяржавы. Усе пагаднення правах чалавека, што ўзніклі з таго часу, аб выкараненні дыскрымінацыі жанчын і расавай дыскрымінацыі ці аб правах дзяцей абапіраліся на ўсеагульнай дэкларацыі. Яна – аснова.
Але аказваецца, што не для ўсіх. Вось некаторыя мусульманскія краіны, такія як Саудаўская Арабія, Іран, Пакістан і Афганістан, штораз больш увагі надаюць шар'яту, мусульманскаму звычаёваму праву, якое ў некаторых пытаннях ідзе ў разрэз з усеагульнай дэкларацыяй. Нашаму радіо распавяла сваю гісторыю Сабаціна. Гэта псеўданім. Жанчына з Пакістану, якая выйшла замуж у Аўстрыі і перайшла на хрысціянства. Яйны бацька прыгразіў ёй, што калі яна не вернецца ў іслам, яе заб'юць. Цяпер жанчына хаваецца пад іншым прозвішчам у Нямеччыне, таму што аўстрыйскія ўлады, замест каб дапамагчы ёй, параілі ёй вернуцца назад у іслам. Дык вось, аказваецца, што ў еўрапейскай краіне ў 21-м стагоддзі ўлады не ў змозе абараніць права чалавека на свабоднае вызнаванне рэлігіі і на змену рэлігіі. Канфлікты паміж еўрапейскім бачаннем правом чалавека і мусульманскім звычаёвым правам узнікаюць у Еўропе штораз часцей, асабліва ў краінах, дзе мусульманскія грамадскасці складаюць заўважны адсотак усяго насельніцтва, як, напрыклад, у Францыі, Нямеччыне і Вялікабрытаніі. Сабаціна кажа: «Нам трэба казаць мусульманам, калі яны прыязджаюць у еўрапейскія краіны: мы задаволеныя, што вы тут, мы вас любім, але мы маем свае правілы, і вам лепш выконваць гэтыя правілы, калі не хочаце вярнуцца назад. Гэта не расізм, гэта абарона правоў чалавека».
Гаварыў Ян Максімюк. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Роўна 10 гадоў назад, 10 снежня 98 году, беларуская свабода заняла сваё месца ў кіберпрасторы. Нарадзіўся сайт свабода.орг. Пачаўшы ў снежні 98-га з сціплай старонкі з выбранымі інфармацыйнымі матэрыяламі дня па 3-6 матэрыялаў за дзень, наш сайт з гадамі рос і засвойваў новыя жанравыя прасторы і тэхналогіі. Колькасць наведнікаў сайту за апошні 6 гадоў павялічылася ў 5 разоў. Сярод іншых службаў нашага радыё мы займаем першае месца ў пераліку на колькасць насельніцтва адпаведнай краіны. Паводле статыстыкі, найпапулярнейшым матэрыялам на сайце свабода.орг за ўсе гады яго існавання быў онлайн-рэпартаж з Дня волі 2006 году. Мая калега Ганна Соусь папрасіла згадаць працу на сайце ў тыя дні супрацоўніка нашага радыё Сергія Шупу, першага веб-рэдактара сайту свабода.орг, які ў тыя дні дзень і ноч працаваў на сайце.
Нават не дзень, а я б сказаў, колькі іх там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні, гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбару, дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашого сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы это такая крыніца якбы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкія крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-першае, дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу. Кожныя 2 хвіліны, я праверыў, кожныя 2 хвіліны ішло абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці, людзі навокал пачалі крычаць. Это былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі, абсалютна выпадкова, і гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую прас літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў гэты намётавае мястэчка, нашыя карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэцяя, чацвёртая гадзіны яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю, ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашого маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіатуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна, ну такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць, і за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодна Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны.
Расказваў Сергей Шупа. Я звярну вашу ўвагу, гутарка з Сергеем Шупам пра сайт свабода.орг сёння ў начной свабодзе пасля 10 паводле менскага часу.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Тэлеканал «Белсат» адзначае сёння першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Канал транслюе свае перадачы штодня з 18 гадзіны да поўначы і даступны з спадарожнікаў «Сыріус» і «Астра». Пра пляны каналу і пра святкаванне гадавіны наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цяпер тэлеканал «Белсат» мае больш чым 6-гадзінную праграму на сатэліце «Сіріус-4», што дазволіла значна пашырыць аўдыторыю гледачоў у Беларусі. Перадачы таксама можна пабачыць праз інтэрнэт. Прэсавы сакратар тэлеканалу Сергей Пялеса адзначыў.
Ёсць пэўныя памылковыя перакананні, часта яны, на жаль, з'яўляюцца ў розных медыях, што гэта польскі тэлеканал. Гэта такі беларускі міжнародны праект, бо хаця і большая частка сродкаў паходзіць, канешне, з польскага бюджэту, які зацвярджаецца фактычна польскім сеймам, але адначасова ў праекце задзейнічаныя іншыя краіны, іншыя партнёры. Тут я маю на ўвазі першую Літву, дзе паўстае ток-шоу форум менавіта на тэрыторыі ў студыі літоўскай тэлебачанні паўстае гэта перадача. Таксама тут, канешне, варта сказаць і пра ўдзел Німеччыны. Чэсвярых краін, такіх як Швецыя, Ірландыя, Вялікая Брытанія. Мы таксама з'яўляемся грамадскім тэлебачаннем, не тыповым грамадскім тэлеканалам, але грамадскім. Мы не камерцыйны канал. Гэты фармат грамадскага тэлебачання нам бліжэй за ўсё.
Паводле Сергея Пялесы, у наступным годзе Белсат прапануе гледачам новыя праекты.
У наступным годзе мы мяркуем пашырыць сваю прапанову для дзяцей, альбо гэта будзе проста мультсерыял на беларускай мове, альбо гэта будзе нешта кшталту калыханкі. А калі гэтага будзем імкнуцца пашырыць праграму святычнай гісторыі. Працуем інтэнсіўна над новым серыялам гістарычным. Гісторыя пад знакам пагоні, гісторыі аб'ектыўна без белых плямаў.
Пакуль тэлеканал не мае афіцыйнай акрэдытацыі ў Беларусі, і цяпер вядуцца перамовы ў гэтым пытанні з беларускім міністэрствам замежных спраў. Ідэю стварэння ў Польшчы тэлебачання для Беларусі яшчэ раней скрытыкаваў Александр Лукашэнка, які назваў гэты праект недружалюбным. У шэрагу журналістаў, якія працуюць у тэлекампаніі Белсат, былі праведзены ператрусы. Алексей Кароль мяркуе, што Белсат вельмі неабходны для гледачоў Беларусі і ўжо заняў сваю нішу.
Гэта канал, які прынцыпова адрозніваецца ад тых афіцыйных беларускіх каналаў, але не беларускамоўных каналаў, якія ладзяць афіцыйнае тэлебачанне, і ўжо тым ён карысны. Гэта іншы пункт погляду, іншы фармат, скажам, перадач, гэта большая раскаванасць і большая набліжанасць да стандартаў тэлебачання, якое зараз усталявалася ў свеце, ў свабодных краінах, з полем свабоднай думкі.
Я яшчэ звярну ўвагу, што кожную суботу на Белсаце можна глядзець аналітычную праграму «Свабода» на Белсаце, у якой бяруць удзел супрацоўнікі пражскай штаб-кватэры радыё і міжнародныя эксперты.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет первый редактор сайту «Свободы», супрацовник нашего радио Сергей Шупа. Сегодня 10 годов сайту «Свобода.орг». А про иншую годовину незалежного телеканалу «Белсат» с Варшавы расскажет директор «Белорусской свободы» Александр Лукашук. «Ночная свобода» о 10-й поводле Менского часу.
Говорить Радио Свобода у Менску 19 годин 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. По всей Беларуси прошли попереджальные страйки протесту предпринимальников. По для одного из инициаторов агульнонационального страйку Виктора Горбачева у акции взяли удел до половы предпринимальников Беларуси. У первую чергу люди протестуют супроть указу Александра Лукашенко, згодно с яким ускладняется процедура увозу товаров из России. Сегодняшний страйк подтримали не все лидеры предпринимательского руху. Частка из них лечит, что треба засяродиться на подрихтовце до дозволенного менскими уладами митингу 15 снежня. Министерство экономики пропонує на год подолжить для индивидуальных предпринимальников и льготный режим увозу товаров из России. Про это заявил наместник министра экономики Андрей Тур. Беларусь отримала официальное поведомление об готовности Евразвязу до перемовов об уваходжении краины во всесветную гандлёвую организацию. Про это заявил наместник министра замежных справ Андрей Евдоченко. У Берести милиционеры затримали активистов руху за свободу Андрея Шаренду и Юрку Бакура. С нагоды Дня права человека они вывесили на флагштоку будинку Берестейского педагогического университета бел-червоно-белый стяг. На хвалях свободы вы слушаете новины, основанные международные поведомления. У афганской провинции Забуль американские войсковцы у вынику помылки застрелили 6 мясцовых полициянтов и одного мирного жихара. Как поведомляет командование международных сил, американцы открыли огонь по группе полициянтов после того, как зазнали обстрел с их боку. Полициянты, меркуючи по всем, так само открыли огонь помылково, хутко после того, как уступили в бой с боевиками, что напали на их посторонок у городе Калат. У Злучених Штатах досягнуто попереднее погоднение об оказании финансовой допомоги автомобильной промысловості. Сума, якую видатковая держава, складе 15 миллиардов доляров. Белый дом и демократичная большинство Конгрессу домовились призначить специального чиновника, який будет контролировать выделение и використання кредитов и ход реструктуризации автомобильной галины. Большая частка британских войск будет выведена из Ирака до червня 2009 года. Об этом со спасылкой на криницу у оборонном ведомстве поведомляет британский друг. По водле тих звесток, вывод войск почнется у соковику. У початку наступного года премьер-министр Гордон Браун мая обнародовать график выводу. Теперь у Ираку находится больше за 4000 британских войсковцев. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радо Свабоды у празкай студыі Сергей Наумчык. Далей у нашым эфіры госць на свабодзе. На пытанне наведнікаў нашага вэб-сайту ў інтэрнэце і журналістаў Свабоды адказвае часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. И экспертиза свободы на тему, что чакает индивидуальных предпринимальников. Але на початку обвестка.
Мультимедийный часопіс новой формы об навучанні за мяжой теперь доступны кожному ахвотному. Камусьці вучиться там, як медом намазано, хтось после семестру і стрить коньки на радзіму, але однозначно там інакш. Адекватные люди после Оксфорда и Принстона вертаются, бо на родиме яны могут быть починальниками. Про починальников, которые вернулись, и про информацию для тех, кто съезжает. У новой передачи «Белорусская замежа».
Эту передачу слушайте в нашем эфире завтра. А зараз у эфира «Гость на свободе». Днями на пытанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды» в інтэрнэце і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Джонатан Мур прыбыў у Беларусь 25 ліпеня 2006 года ў якасці намесніка кіраўніка місіі ў амбасадзе ЗША ў Беларусі. Спадар Мур пачаў дыпламатычную працу ў 90-м годзе. Яго першым месцам прызначэння была амбасада ЗША ў Белградзе. З 93 па 95 год ён працаваў у аддзеле па справах былой Югаславіі Дзярждэпартаменту ЗША, а з 95 па 99 з'яўляўся кіраўніком палітыка-эканамічнага аддзелу амбасады ЗША ў Вільні. Пасля працы на працягу году ў офісе па палітычных пытаннях спікера Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Дэніса Хастэрта, Джонатан Мур з 2000 па 2002 год займаў пасаду намесніка дырэктара ўправлення Дзярждэпартаменту ЗША па справах Расіі. На пачатку 2002 году ён таксама некалькі месяцаў выконваў абавязкі дырэктара гэтага ўправлення. З 2002 па 2005 год Джонатан Мур з'яўляўся намеснікам амбасадара ЗША ў Мідхуку, Намібія. Перад прыездам у Менск ён працаваў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Джонатан Мур і яго жонка маюць двух дачок. Спадар Мур валодае шэрагам ганаровых узнагарод Дзярждэпартаменту ЗША, а таксама дзвюма узнагародамі Амерыканскай дыпламатычнай асацыяцыі за прафесійнае валоданне мовамі. Акрамя таго, прэзідэнт Літвы ўзнагародзіў яго рыцарскім крыжом ордэна вялікага князя Гадыміна. Джонатан Мур валодае сербскай і літоўскай мовамі, а таксама размаўляе на рускай, нямецкай і дацкай мовах. Разам з кіраўніком місіі ён узначальвае і адказвае за калектыў, які складаецца з супрацоўнікаў ураду ЗША, выконвае абавязкі часовага паверанага, калі кіраўніка місіі няма ў краіне.
Калі амбасада ЗША адновіць выдачу ўязных візаў грамадзянам Беларусі?
Thank you for the question. We look forward to being able to resume our visa services in Minsk. We have had to cut back our...
Дзякуй за пытанне. Мы з нецярпеннем чакаем магчымасці аднавіць візавыя службы ў Менску. Нам давялося скараціць візавыя службы ў сувязі з рашэннем беларускіх уладаў прымусіць большасць нашых супрацоўнікаў пакінуць Беларусь. На жаль, мы не зможам аднавіць візавыя службы да таго часу, пакуль амбасада не будзе мець поўны камплект супрацоўнікаў. Беларускія грамадзяне могуць атрымаць візу ў суседніх краінах – у Расіі, Украіне, Літве. Нехта нават звяртаецца па візу ў Грузіі, бо ёсць наўпроставы самалётны рэйс паміж Менскам і Тбілісі. Нашы калегі ў іншых амбасадах ведаюць сітуацыю, ведаюць, што мы не маем магчымасці выдаваць візы, і яны дапамагаюць беларусам, якім патрэбныя візы.
Сергей з Пінщини. Паважаны спадар Мур, адкажыце, калі ласка, чаму апошнім часам стала столькі шмат адмоў па гасцявых візах у ЗША для беларусаў? І чаму ваша пасольства не вяртае, як еўрапейцы, грошы за паслугу ў выпадку той жа адмовы?
Па-першае, варта адзначыць, што пераважна большасць беларусаў, якія звяртаюцца па візы, атрымліваюць іх. Наколькі я ведаю, гэта значна больш за палову, магчыма, 75% тых, хто звяртаецца па візу. Гэта праўда, што не ўсе атрымліваюць візы. Ёсць канкрэтныя прычыны ў кожным выпадку, і кожны выпадак уважліва разглядаецца. Што тычыцца невяртання грошай, мы проста выконваем тыя правілы і законы, што існуюць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даводзіцца плаціць за разгляд дакументаў незалежна ад таго, атрымліваеце вы візу ці не. У некаторых краінах трэба плаціць дадатковую суму, калі вам выдаюць візу. Мы не можам зрабіць вынятак толькі для беларусаў і вяртаць грошы. Такім чынам цяпер фінансуецца значная частка нашай консульскай візавай працы, таму мы не можам зрабіць вынятак толькі для Беларусі.
Спадар Мур, ці да канца разумеюць ЗША, што самае галоўнае, чаго пазбаўленыя беларусы, гэта выбіраць сабе ўладу прэзідэнта. Вось ключ да перамен, мець выбар. Вы згодны? Дзякуй.
Злучаныя Штаты моцна перакананыя, што народ Беларусі павінен мець магчымасць выбраць шлях развіцця сваіх палітычных лідараў, сваю ўнутраную і міжнародную палітыку. Так, адна з нашых галоўных заклапочанасцяў, а іх шмат у сферы правоў чалавека, гэта недахоп магчымасцяў для беларусаў рабіць свой уласны выбар.
Паважаны спадар Мур, што вы можаце сказаць аб праграме рэфармавання Беларусі, вядомай пад назвай «Дарожная карта» Аляксандра Мілінкевіча? Пытаецца Віктар з Гомелю.
Па шырасці я не ведаю дэталяў дарожнай мапы спадара Мілінкевіча. Я час ад часу сутракаюся з ім, апошні раз мы бачыліся на прыёме з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах месяц таму. Я думаю, што ёсць шмат падыходу да таго, як трэба развівацца Беларусі. Гэта вяртае нас да папярэдняга пытання. Мы б хацелі, каб беларускі народ сам выбраў, як краіна мае рухацца наперад у палітыцы, эканоміцы і ў сацыяльнай сферы.
Пытанне Радыё Свабода. Якое ставленне США да умоваў, якія вылучае Беларусі еўразвяз?
Што тычыцца плану еўрапейскага звязу, яго 12 пунктаў, яны адпавядаюць пажаданням США ў дачыненні да Беларусі. Самі мы не маем спісу з 12 пунктаў, але калі паглядзець на тыя змены, якія мы лічым пажаданымі, на тыя крокі, якіх мы чакаем ад беларускіх уладаў, дык яны вельмі падобныя да умоў еўрапейскага звязу. Таксама варта звярнуць увагу на нядаўняе абвяшчэнне еўразвязам праграму ўсходняга партнерства, у тым ліку для Беларусі. Гэта яшчэ адзін вельмі пазітыўны знак з боку еўрапейскага звязу у дачыненні для ўсіх людзей Беларусі, у тым ліку і да цяперашніх уладаў. Я думаю, што да гэтага трэба ставіцца сур'ёзна і разглядаць гэта як добрую магчымасць.
Наступнае пытанне задае Алексей Бондар. Спадар Мур, як вы ставіцеся да нашай справы 14, па якой мяне і большасць іншых актывістаў асудзілі на 2 гады абмежавання волі, а Андрэя Кіма на 1,5 года пазбаўлення волі? Ці ставіць ЗША адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе?
Мы вельмі занепакоены ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават вось сёння, калі мы робім гэтую гутарку, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачанняў супраць вас ды іншых асуджаных у справе 14 было б пазітыўным крокам. Мы, аднак, не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах равнозначна асуджэнню абмежаваннем свабоды на гэтых званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў альбо даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і скасаванне гэтых прысудаў было б пазітыўным крокам.
Шчыра дзякую ЗША за падтрымку Радыё Свабоды і ўвогуле дэмакратычнага руху на Беларусі. Лічу ЗША ўзорам дэмакратыі, да якога трэба набліжацца, піша Віктар.
Вялікі дзякуй за каментар. Нідзе ў свеце няма дасканалай дэмакратыі. Ёсць нават знакамітая цытата з Уінстона Чэрчыля, што дэмакратыя – найгоршая форма ўраду, калі не лічыць усе астатнія. Мы шмат чаму вучымся ў Злучаных Штатах, і я думаю, што нашыя сёлетнія прэзідэнцкія выбары паказваюць, што дэмакратыя ў нашай краіне развіваецца, і я ганаруся гэтым. Вам дзякуй за добрыя пажаданні.
Ці можа жыхар Беларусі набыць у ЗША дом, і ці дае гэта права жыць у Амерыцы?
Жыхары Беларусі могуць набыць маёмасць у ЗША. Яны могуць купіць дом, могуць купіць зямлю, могуць браць нешта ў арэнду. Але само па сабе валоданне маёмасцю ў Злучаных Штатах Амерыкі не дае вам права жыць там. Каб жыць у ЗША, трэба мець адпаведны юрыдычны статус.
Яўген Орса, маладзечна. Спадар Мур, ці не зацікаўленая ЗША ў тым, каб Беларусь пасварылася з Расіяй, як Расія зацікаўленая ў тым, каб Беларусь, акрамя Расіі, нікому больш не была патрэбная?
Я чуў шмат разоў і сам казаў шмат разоў. Беларусь можа змяніць сваю эканамічную сістэму, можа змяніць сваю палітычную сістэму, але не можа змяніць свайго геаграфічнага месца. Беларусь з'яўляецца суседкай Расіі і мае шмат сувязяў з Расіяй, уключна з энергетычнай залежнасцю. Аднак мы не глядзім на Беларусь цераз маскоўскую прызму. Мы глядзім на Беларусь як на суверэнную незалежную краіну са сваёй будучыняй і хочам, каб яна засталася суверэннай і незалежнай краінай. Ці Беларусь мае добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, ці Злучаныя Штаты маюць добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, гэта не ўплывае на нашае бачанне Беларусі.
Пытанне Радыё Свабода. У нядаўнім інтэрв'ю Ажанс Франс Прэс прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сказаў, што ў яго былі сяброўскія адносіны з былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам. Таму ў сувязі з прызначэннем Гілары Клінтон дзяржсакратаром у адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы, прэзідэнт Лукашэнка выказаў надзею, што Вашынгтон хутка ўзновіць нармальны дыялог з Менскам. Як вы ацэньваеце шанцы ўзнаўлення такога дыялогу пры новай амерыканскай адміністрацыі? І ці не маглі б вы паведаміць нейкія падрабязнасці наконт таго, калі і ў якой форме Александр Лукашэнка развіў сяброўскія адносіны з Білам Клінтонам?
Як кіраўнікі сваіх дзяржаў, прэзідэнт ЗША Біл Клінтон і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустракаліся пры нагодах розных самітаў і пасяджэнняў у Еўропе. Прэзідэнт Біл Клінтон, жонка, якая неўзабаве стане дзяржсакратаром ЗША, наведалі Беларусь у пачатку 1994 году. Я не думаю, што ён тады сустракаўся з Лукашэнкам. Мяне тады ў Беларусі не было, таму я не ведаю дэталяў, але гэта быў вельмі кароткі візіт. Я лічу важным, што наш будучы дзяржсакратар быў у Беларусі, што ўжо цяпер яго інфармуюць пра сітуацыю ў свеце, уключна з Беларусю. Але не менш важна і тое, што ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона беларуска-амерыканскія адносіны павярнулі вельмі адмоўны бок. Тады якраз загінулі два амерыканцы, калі іхні паветраны шар збілі над Беларусю ў верасні 95-го году. Таксама ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона нашага амбасадара прымусілі пакінуць рэзідэнцыю ў Драздах каля Менску разам з групай еўрапейскіх амбасадараў. Насамрэч, ужо тады мы мелі паверанага ў справах ЗША, а не амбасадара. Гэта значыць такую сітуацыю, як і цяпер, цягам амаль году. Таму погляд адміністрацыі Клінтона на Беларусь змяняўся са станоўчага на адмоўны. Але я цалкам упэўнены, што Хілары Клінтон, як дзяржсакратар, самастойна складзе сябе думку пра Беларусь. Яна, вядома ж, будзе праінфармаваная намі з амбасады, нашымі калегамі з дзяржаўнага дэпартаменту пра сітуацыю ў Беларусі. На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Перад тым, як прагучыць экспертыза «Свабоды», Юрас Бушляков нагадае асноўныя падзеі дня.
Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў страйку Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці ў развязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачэнка. Новым старшынём беларускага пэн-цэнтру абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір.
А цяпер экспертыза свабоды. На 10 і 15 снежня рыхтуюцца акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. Як зменіцца іх юрыдычны статус і эканамічнае становішча пасля новага году? Навошта ўлады ціснуць на індывідуальных прадпрымальнікаў? Для якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
К канцу года напружанасць у дачыненнях паміж індывідуальнымі прадпрымальнікамі і ўладамі абвастраецца. Лідары прадпрымальніцкага руху кажуць пра знікненне індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году як сацыяльнага слою, а прадстаўнікі ўладаў цвердзяць пра стварэнне роўных умоваў для ўсіх бізнэсоўцаў, дзеля чаго трэба пазбавіць льготаў індывідуальных прадпрымальнікаў. Якія новыя юрыдычныя нормы ўступаюць у дзеянне з 1 студзеня 2009 года? Як гэта паплывае на статус індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы гэта можа мець? Спадар Балыкін.
Ніякіх новых нормаў няма. Справа ў тым, што норма, якая прадугледжвала магчымасць льготнага увозу тавараў з Расійскай Федэрацыі без сплаты мыта і без дакументаў, была адразу часовай. І вось 1 студзеня 2009 году гэтая норма страчвае сваю сілу. Што гэта адзначае? Ёсць некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў, яна мае дакументаў, гэта перш датычыцца тых, хто гандлюе харшовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар, і з 1 студзеня яны нічога не страцяць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўлену вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўнае мыта грамотное оформление, платить мета, платить податок на добавленную вартость, иметь у всех паперы на свой товар. Але ж тут справа в том, что иметь гэтые паперы для их вельми тяжко, а мальшо немахшимо. Потому что особливости наших гандлю с Российской Федерацией такие, что працовать с мелким покупником с Беларуси, буйным оптовикам у России нема ніякого интереса экономичного. Зрозумело, никто не спынит свой бизнес, худшее за все, а лишь будут працовать по неких шерых схемах.
Давайте удакладним, які процент предпринимальников закране гэтые проблемы, якія узнікнуць после Нового года?
Прикладно половина. У нас 220 тысяч предпринимальников, недзе 100-120 тысяч, яны гандлюють с уплатой фіксованого ПДВ. Ось для гэтых предпринимальников умовы их деятельности вельми згаршаются.
Господар Макаев, а як бы вы оценили, что чакае индивидуальных предпринимальников после Нового года, коли ничего не изменится?
Вельми тревожно за наступный год сярод предпринимальников. В Беларуси каля 600 рынков и больше 100 тысяч предпринимальников працуют на этих рынках. Так вот, для вот этой категории наступают черные дни, бо умовы такие, что працовать по тому, что Сергей отповедал, то есть месть паперы, вести бухучет, постаможку, и все это на одну кропку, что дозволили там си две, если есть свояки там, си три. Это нереально, неэффективно, и это фактично заборона ихней деятельности. По податках можно сказать про ЧУПы, компания по утворению яких отбылася наприкінці минулого года, и у гэтым то податковый уже кажа, что от этих ЧУПов нема прибытку. То есть люди працуют, например, 5 месяцев в минус, 6 месяц покажут маленький прибыток, все расходы забивают туды, а держава чекала значный уплыв, то есть это не отрымалося. Конечно, урон будет вельми великий державе.
Господар Макаев, так что, после Нового года рынки фактично зникнут, и они будут жить, протягиваться в некой новой форме?
Не одразу. На рынках шмат, например, в Минске уже там до 40% есть рынки, где юрособы працуются. Сергей тут додавал, что есть категории товаров, которые выведены с одного податка, и предпринимальники працуют по документах. Это там техника, футры, продуктами. Умов не створено, как перейти на гандаль миновито по документах. Не створено умовы по спрощению этих папер. Не створено умовы по таможне. А если, например, загнать сотню тысяч туда, и еще, то и таможня будет парализована. Я это докладно ведаю. Там даже 10 тысяч туды предпринимальников, если додать, будет неведомо, что творится с нашими мытными складами. Нема эффективных методик по лицензированию, сертификации товара. И все это дает хвалю немогчимости деятельности больше сотни тысяч предпринимальников.
И что можно чекать, что после Нового года колькость продавцов на рынках скоротится вдвоя?
Да, по-перше, сейчас люди, некоторые идут от подшинок у студзень. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Минску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вито по махчимости людям зараблять.
Зараблять и, с иншого боку, куплять товары по больш танным ценам.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чакае индивидуальных предпринимальников». У дискусії беруть удзел старшыня Аргкамітэту па стварэнню Асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Мінску Алесь Макаеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Навошта гэта патрэбна ўладам? Чым ім замінаюць індывідуальныя прадпрымальнікі? Навошта іх трэба выжыць? За гэтым стаяць палітычныя матывы, эканамічныя, камерцыйныя. Чаму іх не пужае ўзрастанне беспрацоўя ў краіне ў выніку гэтых захадаў? Спадар Балыкін.
Чаму не пужае ўзрастанне беспрацоўя? Таму што наша статыстыка, яна лічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто стаіць на ўліку ў цэнтры занятасці. А прадпрымальнік, ён жа, калі і згубіць магчымасць зарабляць, ён у цэнтр занятасці не пойдзе. Па першае, з таго, што ён хутчэй за ўсё не мае на гэтае права. Каб стаць на ўліку цэнтру занятасці, атрымліваць дапамогу грашовую, трэба было сплачваць грошы ў фонд занятасці, але ж прадпрымальнікі гэтага не робяць у большасці сваёй. Па-другое, навіть що предпринимальнику йти у центр занятості, отримувати там допомогу у поміри двох базових величин, перше 6 місяців, а потім одну базову величину. Це ж смішно, це ж не гроші вголі. Так що, коли предпринимальник стратить можливість заробляти, на статистики ніяк не одоб'ється, держава це ніколи не клопотить. Я не існує для держави.
Господар Макаєв, а ви як лічите, якими мотивами обумовлені такі дії уладов відносно індивідуальних предпринимальників?
Ми можемо прогнозувати соціальну напруженість у громадстві. Звісно, буде страта державного бюджету і місцевих бюджетів. Щоб пойти на ці страти, то треба політичне рішення. Нехай безпрацовні. Да, я так само не думаю, що предпринимальники ринуться за подачка. Вот це вот пособие по безпрацовью. Сергій казав, що не уплачується. Я до прикінці 2007 року і моя жінка платили ці взноси. А останній рік предпринимальникам чомусь дали дозвіл не платити туди гроші. Наверно, вони улічили, чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему предпринимальникам дали дозвол.
На во что улады робят такие меры?
Политичное решение.
То улады боятся предпринимальников, я нет, социальное слое.
Я не кажу, что они, если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава идея на пролом, идея по людских судьбах.
Ёсць версія, што за гэтымі дзеяннямі ўлада ўстаяць лабіскія інтарэсы гаспадароў супермаркетаў. Як вы ставіцеся да такой версіі?
Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гіпермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры доляров.
Я не лічу, что это самого неких гіпермаркетов. По-перше, гіпермаркетов у нашей країні та й нема насамрэч. У нас побудовано там некалькі буйных гандлёвых центров, ну, магчыма, их можна назваць гіпермаркетами. А по-другое, такія буйныя лабісты со сваімі лабісткімі магчымасцямі маглі б пайсці по больш простому пути. Яны б маглі пролабіраваць нейкую істотную лібералізацыю, спрашэння мытных нейкіх працэдур, зменшэння мытных платежоў і гэтак далей. І за кошт того, яны б гэтых бы індивідуальных прадпрымальнікаў эканамічнымі метадамі выціснулі. З якой такой нагоды наша держава змагаецца з індивідуаламі? Я лічу, што гэта просто наша дзяржаўнае глупства. Гэта такія сацыялістычныя стереатыпы, якія ёсць у галовах наших кіраўцоў. Калі ён лічыць, што толькі юрыдычная асоба можа быць суб'ектам гаспадарання, так гэта ж з галавы цяжка выціснуць.
Прадпрымальніцкія арганізацыі рыхтуюць акцыі пратэсту. На 10 снежня прызначаны страйк, на 15 снежня шэсце імітных у Мінску. Адразу звяртае на сябе ўвагу адсутнасць адзінства ў прадпрымальніцкім руху. Розныя арганізацыі ладзяць розныя акцыі. У пачатку мінулага года дзве акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў выдаліся даволі гучнымі. Разгонам адной з іх кіраваў сам міністр унутраных справ Наумаў. Але безвыніковымі ўлада не пайшла на саступкі. Якія прагнозы можна зрабіць цяпер напярэдадні акцыі пратэсту? Які настрой у прадпрымальніцкім асяроддзі? Спадар Макаёў.
Настрой розный. Конечно, треба узнімати хвалю солідарності. І менавіта эта хваля буде узнята. Ось завтра перший наступає крок гэтай хвалі. Ми маємо право на і страйки, і мітинги, калі влада порушає закон. Інша справа, не всі лідери в сьогоднішній момент уздимаються ту хвалю. Наприклад, якщо за 15-го мітингу більш-менш порозуміння, то по 10-му страйку этого порозуміння нема. Що на ринках яка інформація йде? Самі суперечливі слухи тут. Уже кажуть, нам все заховаюць, не трэба хадзіць на мітынгі, не трэба страйкаваць.
Гаспадар Балыкін, як вы ацэньваеце перспектывы тых прадпрымальніцкіх акцый, якія ладзяцца днямі?
Перспектывы іх нема. Это вельмі добра, калі людзі праявілі грамадскую актыўнасць. Але ж давайте паглядзім, ці былі буйныя акцыі прадпрымальнікаў? Не, іх не было, па-першае. Па-другое, шмат прадпрымальнікаў зараз знаходзіцца ў нейкай апатыі. Яны ні ва што не вераць. Яны не вераць у то, што яны змогуць дамагчыць нейкіх пазітыўных зменаў. Таму я не лічу, што будзе шмат людзей. Я не лічу, што будуць вялікія пратэсты. Я не лічу, што прадпрымальнікі праявяць вялікую грамадскую актыўнасць. Яны будуць чакаць, чым гэтая справа скончыцца, все будуць сядзець па нейкіх норах, мабыць, некалькі соцін, мабыць, некалькі тысяч, яны як заўсёды будуць пратэставаць, а астатнія будуць шукаць магчымасці прыстасавацца да сітуацыі. Некаторы з іх гэта змогуць зрабіць, яны будуць гандляваць па нейкіх шэрых схемах, яны атрымаюць паперы на частку тавараў, а астатнія будуць прадаваць па шэраму.
Некалькі тысяч у нашых беларускіх умовах, на мой погляд, гэта вельмі шмат.
Я не думаю, що навіть некілька тисяч буде. І я лічу, що держава не пойде на заступки.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У дискусії брали уділ старшиня Архкомітету по створенню Асоціації малого і середнього бізнесу Сергій Балыкін і старшиня Координаційної ради предпринимальників Мінську Олесь Макаєв. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.